Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Офыклар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул турдан-туры эфирдә яңгырый. Элемтә өчен 528-25-21 һәм 528-25-32 телефоннар эшләй. Тапшыруыбызны җыр белән башлыйбыз. Хәйерле сәгатьтә булсын.
Сине татарстан, балканларың үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларың үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғарларың үшін яратам. Яратам, сине татарстан, горур халкым үшін яратам. Жаныр еткен, ән кәптілік үшін, татар тілің үшін яратам. Жаныр еткен, ән кәптілік үшін, татар тілің үшін яратам. Урадатарым үшін, туғайларың үшін яратам. Туғайларың, қайдашларың үшін, жәлінлерің үшін яратам. Туғайларың, қайдашларың үшін, жәлінлерің үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Мөхтәрәм кардәшләр, бу җыр бүген билгеләп үтелә торган Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре хөрмәтенә яңгырады. Бу өлкәдә эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан Республикасы Премьер-министры Алексей Песошин котлады. Ул безнең тапшыру алдыннан гына яңалыклар чыгарышында яңгырады. Бу бәйрәмне үткәрү көне очраклы рәвештә сөйләнмәгән. Нәкъ бүгенге көндә, ягъни 1991 елның 21 ноябрендә Россия дәүләт салым хезмәте оештырыла. 1998 елда ул Россияның салым министрлыгы итеп үзгәртелә. Ә 2000 елда Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән Россия Федерациясе салым оешмалары хезмәтләре көне булдырыла. Россияның салым органнары хәзер дәүләт идарәсенең нәтиҗәле һәм йогынты ясаучы идарә асылы. Хакимиятның икътисади куркынычсызлык гаранты булып тора. Безнең бүгенге тапшыруда федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россияның мактаулы икътисадчысы Мөнир Шәйдуллин катнаша. Хәйерле көн, бәйрәмегез мөбарәк булсын, Мөнир әфәнде.
Хәйерле көн, рәхмәт, бик зур кулларыгыз өчен.
Сезне бөтен хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Безгә килер алдын гына сезнең үзегезнең коллективда да котлау булды бит.
Әйе, безнең менә ел саен билгеләп үтә торган 21 ноябрь көне ул Россия Федерациясе күләмендә салым органнары хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Ул инде безгә зур бәйрәм, менә елга бер тапкыр аны билгеләп үтәбез һәм инде нәтиҗәләр ясыйбыз. Һәрбер бүгенге көндә безнең бәйрәмчә бәйрәм булса да без тулы эшкенендә эшлибез, халыкны тулы әлем кабул итәбез, барлык хезмәтләрне күрсәтәбез һәм шул вакытта инде без бүгенге көндә үзебезнең ұйышмаларда жиылыстар өткеріп, алдыңғыларына белгілеп өтебіз, аларына құтлайбыз, тәбриклейбіз. Һәр бер біздің бүлікте эшләгән алдыңғы хезмәткәрләр, алар үзләренә күрә билетләрен алалар. Ул безнең инде менә коллектив алында аларга мактау грамоталары тапшырыла. Шулай бит инде менә күңелле хәл без җыелып, аларны котлап үтәбез. Бүген дә шулай хәл булды. Безнең фәкать безнең инспекцияләрдә, ул барлык салым инспекцияләрендә дә бүген шундый җыелышлар узды. Һәм инде без үзебезнең алдынгы узак күптән эшләүче хезмәткәрләрне котлап үттек. Бу алар өчен дә бик күңелле хәл. Үзебез дә инде истә тотып, менә алар бәйрәмне билгеләп үтәбез. Шунлыктан минем иң әйтәсе килә, безнең менә салым органнары оешканнан башлап инде безнең күп кенә ветераннарыбыз бүген көндә лайыклы алда. Аларның хезмәте белән башланып киткән безнең хезмәт, аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә, исәнлек, саулык телим аларга. Гаиләләрендә иминлек, татулык булсын, исән-сау булсыннар, һәм безнең белән аралашып яшәсеннәр. Һәм инде безнең бүгінгі күнде эшләүче хезмәткәрләргә шулай исәнлек, саулык телим. Алар исән-сау безнең арабызда яшәсеннәр, бергә-бергә эшлик, шулай тәҗрибә туплап. Безнең эшебез һәр даим кирәк. Без кешеләр белән эшлибез, аңлатабыз, салым өлкәсендә булган мөнәсәбәтләргә ачыклык кертеп инде салым җыюда үзе безнең фидакар хезмәтебезне куябыз. Һәм инде бүгенге көндә барлык салым органдашы хезмәткәрләргә исәнлек, саулык, гаилә бәхете, тазалык теләп калам.
Мөнир әфәнде, без сезне салым хезмәткәрләрен даими рәвештә эфирга чакырып торабыз, тыңлаучыларыбызга мәгълүматлар җиткерәбез. Ә бүген инде сезнең хезмәткә хөрмәт йөзеннән бәйрәм көндә сезне студиябызга чакырдык. Шулай да сез дә бүген эштә, бәйрәм көне булса да, без дә сезнең хезмәт турында тыңлаучыларыбызга мәгълүматлар ирештерәбез. Сез безнең сорауларга бүген тагын қалбатлап болса да, я яңа сұраулар болса да, шыларға жауап берісі деп ойлайм. Біріншіден, республикада яшаушы һәр кеше салым төлеуші, неше яштан салым төлей башлайлар? Мұны һәр кім білерге тиеш?
Әйе, мұны һәр кім білерге тиеш. Һәм инде біз мені ел сайын, елға бір тапқыр физик затларға милік салымларын есептеп жеткіребіз. Һәм инде ол салымны жию бойынша зур іш башқарабыз. Быйылда біздің мені салым төлеу білен бейлі хизмет башқарылды. Һәм ол һәр дайым дәвам ете. Біз бүгінгі күнде һәр бір салым төлеушіге салым төлеу хабарлары жеткердік. Безнең төлеу вакыты ул агымдагы елның 1 декабрендә билгеләнгән салым кодексы нигезендә. Быел 1 декабрь ял көненә туры килү сәбәпле аның вакыты 2 декабрь итеп билгеләнде. Ягъни безнең һәр бер салымны төләгәндә салымның төлеу вакыты каралган. Менә милек салымын төлеу ул билгеләнгән 1 декабрьгә. Монда сезнең сорауга килгәндә, нинди яшьтән салым түләнә дигәндә, монда салым өлкәсендә яш чикләве каралмаган, чөнки без бит инде милек салымнарын җиткерәбез салым түләүчеләргә. Ә салым түләүче булып санала кем үз исеменә нидә булса тердәге милек мөлкәтне теркәгән. Монда әйтик, милек дигәндә инде күбрәк фатирлар була, йортлар, бүлмәләр булырга мөмкин. Шулай ук гаражлар, инде күчемсез милекләр бар. Шулай бит теркәүләр инде янда кем нинди милеккә сатып ала инде, шул сатып алып тирки, үз исеменә тирки, аның законлы хуҗасы булып санала. Шулай ук безнең җир участоклары бар, җир сатып алабыз без. Шулай бит инде аннан соң киләчәктә анда тезисәк, йортлар тезибезме, башка төрле әйбер тезибезме, җирнең хуҗасы бар. Һәм шулай ук инде транспорт чаралары без менә сатып алабыз, бигрәк автомобильләр инде күп таралган, без аны көн саен үзебез автомобильдән йөрибез, шулай бит. Аларны теркибез, менә кем исеменә әлеге милекләр теркәлгән, шул кешеләр салым түләүче булып санала. Монда законда ничә яшкә каралмаган, әгәр дә без милекне теркибез икән үзебезнең балик булмаган балаларга, закон буенча әлеге балалар да салым түләүче булып санала. Чөнки аларның исеменә ана тулаем яисә элешчә фатирлар менә теркәлгән. Бүген битендә менә яшьләр ипотека буенча бик күп фатир алалар, шулай бит. Без бик еш очрашабыз, менә гаилә, яшь гаилә дип әйтәгендә, ир белән хатын, ике балалар бар икән, алар һәр берсендә милекне теркиләр ди, 4-тә берләш итеп яисә башка элештә теркәлгә мөмкиннәр. Менә кем исеменә теркәлгән әгән һәр кеше ул яш балама, олы яшьтәге кешеме, урта яшьтәге менә үз илешенә тигән илешенә салым түли торган була. Шуның
ягъни җип әйткәндә туганнан бакыйлыкка күчкәнче ул салым түләүче булып санала.
Шулай деп әйтергә гомуми әйткәндә, ләкин инде без салым түләгәндә бит ташлама турында әйтәбез, безнең ылыяштә кешеләр салымнарны түләмиләр күбесенчә, бу пенсия эшендә, шулай бит инде безнең ветераннарыбыз алар түләмиләр, ансы да бар ташламалар калган. Ләкин салым түләгәндә ничә яшьтән булуына карамастан, әгәр дә закон буенча аңа карылган икән, ул түли. Монда инде шунсың нәрсә әйтеп була, әгәр дә балалар балик түгел икән, аларның инде законлы, аларның менә әтиәниләре бар, шулай бит, аларның алар буенча менә хәл итә документлар кул куелше әтиәниләре. Монда квитанцияләр, түләү хәбәрләре җибәреләчәк бала исеменә, ләкин түләү инде әтиәниләре бала исеменнән үзенә бюджетыннан салымны түлиләр, менә бюджетка шул билгеләнгән салымнарны үз вакытында түлиләр.
Сез ел дәвамында ачык ишекләр көне үткәрәсез. Ул ачык ишекләр көне кайчан һәм үткәрелә һәм булар турында салым түләүчеләргә мәгълүматлар алдан җиткерләме?
Җиткерле, бу без ел саен салым өлкәсендә калган мөнәсәбәтләргә менә ачыклык кертү өчен, күбрәк җаваплар бирү өчен сорауларга ачык ишекләр көне үткәрәбез. Ул быел да үткәрелде. Безнең инде менә соңгысы аның 12 ноябрьдә булды. Октябрь аенда бер тапкыр үткәрелде. Без ике тапкыр менә ачык ишекләр көне үткәрдек. Бу инде безнең ачык ишекләр көне дигәндә билгеле тематикага кагылышлы салымнар менә килеп, халыкның сорауы күп туган очракта аларга күбрәк җавап бирү өчен менә ачык ишекләр көне. Без яз көннәрендә үткәрәбез ачык ишекләр көне. Ул инде декларация тутыру буенча безнең бит инде ел саен декларация кампаниясе үткәрелә. Ул яңа ел бәйрәменнән узганнан соң башлап 30 апрельдә дәвам итә. Менә шушы вакыт эчендә безнең физик затлар үткән ел өчен алган табышларыннан декларация тутырып тапшыралар. Шуңа күрә декларация тутырганда сораулар туа. Шуларга күбрәк җавап бирү өчен, ачыклык кертү өчен без менә башта яз көннәрендә үткәрәбез, ачык ишекләр көне ул декларация тутыру буенча. Ә кизен инде менә безнең милек салымнарын түләү вакыты якынлаша, без салым түләү хәбәрләре җиткерәбез салым түләүчеләргә. Алар алганнан соң сораулары шулай тугач, аларга сорауларына тулаем ачыклык кертү өчен без үткәрәбез ачык ишекләр көне әлеге милек салымнарын түләү турында инде. Ачык ишекләр көне дигәндә инде безнең ишекләребез һәр даим ачык. Без һәр көнне кабул итәбез. Әле алар гына да түгел, без атнага ике тапкыр ызытылган режимда кабул итәбез. Бу безнең дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә салым инспекцияләре иртәнге 9-дан кичке 8-гә эшлиләр. Мондый көннәрдә без кичке 6-га эшләсәк, атнага 2 көн без кичке 8-гә ызытылган режимда эшлибез, чөнки салым түләүчеләр эштән чыгып килеп җиткәнче салым инспекциясе ябылса, менә 2 көн эчендә алар сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне ызытылган режимда кичке 8-гә килеп, үзләренең сорауларына җавап ала алалар. Шунлыктан инде бу ачык ишекләр көне истәмә салым түләүчеләргә җаваплар бирү өчен киңрәк хезмәткәрләр без аларга беркетеп инде менә шул көннәрне аерым игътибар белән күбрәк кабул итәбез салым түләүчеләрне. Шунлыктан ачык ишекләр көне гыйбарәт инде безнең.
Мөнир әфәнде, яңа йортка күчү, яңа фатирга күчү ул һәр вакыт куанычлы хәбәр, куанычлы фал. Менә бүген нәкъ бәйрәм көнендә сездә дә Өйт булар кебек яңа биналарга күчү үткәрелә. Менә шул турында мәгълүмат бирсәгез.
Әйе, менә радио тыңлаучыларга бик кирәкле хәбәр булыр дип саныйм мин. Безнең бит инде менә Казан шәһәрендә берничә инспекция бар. Безнең инспекцияләр номер белән, сан белән билгеләнгән. Мин фәкат үзлим, эшлим 5-нче салым инспекциясендә. Бар безнең 3-нче салым инспекциясе. Ул безнең Авиатизлеш районы салым инспекциясе. Аның составында Киров районы, алар берләштерелгән иде инде. Беренче еллык бу 3-нче салым инспекциясе дип атала. Һәм әле алар составында бар безнең Биектау районы, алар составына керә. Шулай ук Югары Слан районы, Камыт-Тамак районы һәм Тәтеш районнары. Менә алар 3-нче инспекциягә карыйлар. Безнең бүгенге көндә әлеге 3-нче санлы салым инспекциясе үзенең эшләү адресын үзгәртеп күченде. Алар әлеге хәтле Казан шәһәренең Бандаренко урамы 3-нче йорт адресы буенча эшләделәр һәм халыкны кабул иттеләр. Алар бүгенге көннән күчтеләр Казан шәһәренең Киров районына. Аларның хәзер адреслары яңа. Ул октябрьнең 25 еллыгы урамы 3-нче йорт. Бу инде русча әйткәндә улица 25 лет октября, дом 3 дип әйтәбез кемгә кабул итәргә менә аңлаер өчен. Шулай итеп, менә алар дүшәмбе көннән тулаем инде, менә әле бүген иртәгә аларның опера залларында халыкны кабул итәләр, тәрәзәләрдә кабул итәләр, әле менә 2 көн. Ә инде дүшәмбе көнне алар тулаем барса да халыкларны кабул итәчәк. Менә октябрьнең 25 еллыгы урамы 3-нче йорт буенча. Монда инде салым түләүчеләр аны интернеттан кереп күрә алалар. Безнең сайтка кирип, шулай ук 2-нче инспекциянең сайтына кирип, ул турда хәбәрләр безнең урнаштырылды. Алар аннан күреп карый алалар һәм киләчәктә менә вакытларын сарыф итмәстән инде әлеге адрес инсәмләргә итсеннәр иде. Менә шундый алар әле яңа бинага күчте, ул инде безнең теге кем әйтмешли иснулә төзелгән бина дип әйтәбез инде. Әле яңа төзелгән яңа якты бина, алар шунда күчендләр. Һәм инде бу уңайдан алар буш калдырган бинага декабрь ахырында безнең 5-нче инспекция күчәчәк. Без бүгенге көндә Казан шәһәре Чуйково урамы 2Г корпусы адресы белән утырабыз. Ә инде 1 январдан без халыкны кабул итеп ашаячакбыз. Яңа елдан дип әйтегәндә, яңа бәйрәмнән соң Казан шәһәренең Бандаренко урамы 3-нче йорт адресы буенча. Монда шулай ук салам теләүчеләр хәбәрләрне күрәләр, интернеттан күрергә була, безнең яңалыклар булыр, ул турда хәбәрләр бик җиткерләр. Ләкин инде алдан рабылып торсак, үзебез өчен дә без салам теләүчеләргә дә җиңелрәк булыр дип, менә бүген бик урынлы булыр. Безнең радио тыңлаучыларыбыз тыңлыйлар бик актив. Алар менә шул хәбәрне ишетсәләр, үзләренә аның бер китеп куйсыннар иде. Менә шушы яңа адресларны.
Бу салым түләүчеләр мәнфәгатьләрен күздә тотып эшләнгән эштер дип уйларга кирәк. Без инде салым түләүчеләрне һәм шушы оешмада эшләүчеләрне дә тәбриклибез. Хәзер инде традицион сорауларга күчик. Менә әфәнде, елына 5 миллион сумнан күбрәк табыш алучылар өчен салым түләүдә нинди үзгәрешләр бар?
Әйе, үзгәрешләр безнең менә илдә барган үзгәрешләр, дөньядагы үзгәрешләр безгә дә кагыла һәм үзгәрешләр булып тора безнең. Безнең бүгенге көндә бу инде табышка салым дип әйтәбез инде. Менә подоходный налог русча әйткәндә шулай бит инде безнең 13% ставка белән инде без аны ияләшкән, бездән тотылар дип әйтеп. Бүген безнең 24-нче ел бит инде менә бетеп бара, экран ахырына якынлаша. Бу елгы елда безнең салым ставкасы мондыйрак. Әгәр дә 5 миллионга хәтле табыш ала икән физик зат, аннан 13% салым тотылып кала. Без аны беләбез инде, хезмәт хакы алганда күрәбез, без теге эштән карышуклар бирәләр, карышук дип әйтәбез инде менә, шулай бит. Анда күрсәтелә безгә айлыга күп исәпләнгән безнең табышыбыз, аннан 13% салым тотылган. Әгәр дә еллык табыш 5 миллионнан артып китә икән, ул вакытта салымны тоталар 15% арткан суммадан инде. 5 миллион хәтле 13%, арткан суммадан тотыла 15%. Әйтик, еллык доход 6 миллион булды икән, без аны 5 миллионнан төйбез 13%, 1 миллионнан төйбез 15% салым төйбез. Табыш арткач, инде салым да артыграк булып чыга. Һәм безнең киләсе елдан, 2025 елдан әлеге өлкәдә үзгәреш кертелде, һәм безнең табышка салым шкала буенча исәпләнәчәк 2025 елның 1 январыннан. Шкала дигәндә беләбез инде, прогрессив шкала дип әйтәбез. Табыш арткан саен салымның ставкасы да арта. Менә ул ставкага килгәндә киләсе елдан безнең булачак. Әгәр дә еллык табыш 2 миллион 400 меңгә хәтле булса, ул вакытта 13% салым тотылачак. 2 миллион 400 меңнән 5 миллионга хәтле булачак 15%. 5 миллионнан 20 миллион хәтле булачак 18%, 20 миллионнан 50-гә хәтле 20% һәм 50-дән артса 22%.
Менә әфәнде, 5 миллион сумнан күбрәк табыш алучыларны ниләр көтә киләчәктә?
5 миллион сумнан арткан очракта налог мендер шкала буенча түлибез. Ягъни, гади итеп әйткәндә, күбрәк табыш алучылар салымны күбрәк түли торган була. Бу инде илебез күләмендә күп кешеләргә кагылмаячак, чөнки безнең төп нигездә төп табыш алучылар 2 миллион 400 меңгә хәтле еллык табышлар аларның. Күп табыш алганнар салымны күбрәк түли торган була.
Ә менә банктагы вкладларга салым түләү ул яңа гамәл булса кирәк, ул нидән гыйбарәт, кемнең күп мохшасы булуын кем контрольдә тота?
Безнең быелдан беренче тапкыр физик затлар банктар булган вкладларына процентлар алган кешеләр салым түләй башлады. Ләкин монда салым түләгәндә салым алмый торган 150 мең сумма бар. Бу Россия Федерациясының Үзәк банкының рефинансирование ставкасын 1 миллионга тапкырлагач барлыкка килә сумма. Ягъни 1 миллионнан тапкыр дибез.
Мөнир әфәнде, безгә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итәләр. Менә безгә быел салым түләү турында кәгаз килмәде. Ни өчен икән дип сорыйлар.
Монда беренче төп сәбәп булала, үткән елны артык түләнгән суммалары булган очракта, аларның әлеге суммалары быелгы түләү исәбенә санала. Шуннан килми. Икенчесе, безнең алдагы елларда еллык исәпләнгән сумма 100 сумнан артмаган булса, салым түләү кәгазе җибәрелми иде. Быйыл биринчи тапкыр буларак биздин жылдык иштелген сумма эч сумдан артмаса салым төлөө кабары келмейт. Биздин шарт деген салым төлөөчүлөрүнүн салымдары зор түгел иде. Алардын эч сумдан артмай турган иде. Ошондуктан быйыл салым төлөө кабары келмейт. Аларга келеси жылга 2 жылдык төлөө салымы 2 жыл 2 жылга келешек. Hem de onun tüle vakıtta kilesi yılda bulaşak. Bu yıl alarga salın hissedenildi hem alarga piniye bulmayı. Bu yıl salın tüle buruşu varlıkka kilmeyi elegi grajdınlarına.
Nefes tapşu başlangan çakta ettiğinde kişi tuğandan başlap bakılıkka küskençi salın tüle edip. Balik bulmağanlar da salın tüle uşiller bulup sanala edip ettiğinde. Alarga tüle bilişmeleri kimge kile, koya kile. Burışlı balalar isimliği de var mı? Kozan'dan Asu Hanım sırayı.
Olarga tülüğü haberi kileyindi yaşayan adresi bu inşa. Hem alar ala puşti bölükçelerine bizden balalar degen de etiyenileri biz vaktinde tülüleri bizden burışlar arasında yaş balalar bulganı yok diye yeterge bula. Olar biz vaktinde tülüğü kileler. Şuna göre dayıgada tülüğü haberi kilmeyen iken böngekinde Ол тәсе кайсы салым инспекциясына кирип, әлеге сорауга җавап алырга була һәм инде салым төлеү квитанцияләрен алып чыгарга була. Әле безнең төлеү вакыты җитмәде, шуңа күрә безнең вакытыбыз бар. 2 декабрьгә хәтле салым төлеү хәбәре килмәгән очракта салым инспекциясына кирип, әлеге төлеү квитанцияләрен алып чыгарга тәкъдим итәр идем.
Кайбер кешеләрнең милекләре шактый була һәм инде аның кайберләрен Сату ихтияжы да туа. Менә милек өчен салым түләнмәгән булса да, бу милекне сатып буламы дип сорый безнең тыңлаучыбыз.
Бу сату үткәргән вакытта милекнең салым буенча бурычы бармы икәнлеге бүгенге көндә закон буенча каралмаган һәм инде әгәр дә бурычы булса, милек сатылмый дип әйтеп булмый. Закон моны бүгенгендә бу өлкәдә тикшерми бурычы булган очракта инде монда ләкин ул сатуын сата ала монда инде бурыч булган кешенең чикләүләре булырга мөмкин без әйтәбез беренчедән судка биреп суд приставлары аша без әлеге түләмәгән суммаларны алабыз монда суд приставлары эшкә керешә инде алар әгәр дә бу физик затның бурычы бар икән аңа беренчедән Аның банктагы карталарына арест алырга мөмкиннәр. Акчалы булса инде аннан акчаларын алып инде бюджетка алачаклар, акчалары булмаса, ләдәге карчыкларга карталарына арест алалар. Һәм шулай ук аларның милекләренә арест алынырга мөмкин. Бу инде автомобильләре булса, зур сумма булган очракта автомобильләргә арест алынырга мөмкин. Башка төрле милеккә арест. Ә инде шулай ук чит илгә чыкканда, монда инде таможня хезмәткәрләре аларны чит илгә чыгарудан да тыярга мөмкиннәр. Бу физик затның бурычы булган исемлек җиткерле һәрбер оешмага менә бу алар контроль үткәрүче оешмалар дип әйтәбез инде шуңа күрә алар күреп торалар милек сатылачак монда милекнең инде икенче хуҗасы булачак бу кешенең бурычы бетерелми аның күпме аның исемендә милек торган шушы торган вакытлы милек исәпләнеп милек салым исәпләнеп алар шул салымны түләргә тиешләр монда инде эштәмә чарларына күкүрләшәк инде аларга менә аларга бит күп вакытта кирәк була салым оешмаларыннан белешмә бер әтеле миг сатканда аның бурычы юк турында белешмә шулай ук безнең менә төрле шартнамәләр төзегән чакта башка төрле вакытларда дип шартларның берсе булып тора салым инспекциясеннән бурычы булмау турында белешмә алып килү справка дип әйтәбез инде менә мондай кешеләр инде справка аласы булса алар ул вакытта милеген сата алмыйлар чөнки салым инспекциясеннән бурычы юк дигән справка ала алмыйлар алар
Мөнир әфәнде кайбер кешеләр инде табыш салымы түләмәсәк күбрәк акча алырмын дип акча алган чакта турдан торып алалар ягъни салым түләмиләр дәүләткә Бүгенге көндә күләгәдә эшләп табышны конвертларда алучылар, киремен яшерүчеләр күбәйеп китте. Алар, димәк, салымны да азрак түлиләр дигән сүз. Шундый намусыз гражданнарны ачыклау белән эш ничек алып барыла? Киләчәктә олыгыган көннәрендә алар үкенәчәкләр билгеле, лаеклы ялга чыккан чакта. Ә менә аларны ничек кисәтеп була?
Әйе, безнең менә андый хәбәрләр безгә җиткерелә, без алар турында беләбез. Biz тирле чыгарган алабыз бул хабарны чынлап та бүгүнкү күндө кай бир уюшмалар биз айтабыз инде конвертта хизмет калып кетүү деп айтабыз, конвертный схема деп айтабыз инде, шулай бит. Алар анда салым төлөмөсү же менен конвертта төлөргө мүмкүндүктөр элеги хизмет катлары. Шундуктан мындай эң биринчи инде салым төлөүчү ул үзе уйларга тийиш. Мене нинди хизмет хакы алуу легал болгонун эме, эсе анда элешче легал болмогонун эме. Биринчиден ул мене айтегинде эмне менен иш берүүчү менен мене шартнаме түзүү, ул сүздө эме, кагазда эме. Ам үзе да инде бул өлкөдө үзүнүн элешин кирте элеги салым төлөм өлкөсүндө мене кара исимликке кирүү боюнча. Эми экинчиден ул үзүнүн социалдыктан үзүн яклый алмый. Биринчиден салымны түлөмөй экен, эч түлөй экен ул социалдык вычетлардан куллана алмый биринчиден. Биздин битинде эле айтабыз салымдарды төлөө менен бир убакытта күпмөдөн эч салымдарды кири кайтарып була. Бул биздин милик вычетлар деп айтабыз, социалдык вычетлар деп айтабыз инде, шулай бит, шулар кайтарып була. Бусы биринчиден мене шулай салымдарды эч түлөп ул үзүн чектүү бул вычетлар алуу боюнча һәм инде мене бу кара исимликке кирттим үзин. Энди шул ук вакытта биз айтабыз, алдагы күндөрдө, улгайган күндө ул үзин социал яклоодон махрум ите. Бу инде нихатли элеги конвертте алай экен ул, анын бит социал фондорго салым күчүрүүдө эзее. Эмне келечекте анын пенсиясы болмас, эби кези болочак. Бизге ул турда мөрөжөгөт итлери менен жылдар өткөч эч чагында көп күн иштеп келип, пенсияшына жеткеч пенсия фонду сыры салым инспекциясына справка алып келүү турунда, һәм справканын анда справкада күргөч көпмө табыш алганын, ул вакытта инде ул аңлый, чынлап да менин пенсия эз була экен, пенсия эмес деп, чынлап да анда тирсетин тишилерге уже мүмкүнчүлүк болмой бул вакытта. Шунун үчүн мен айтер эдим, аңлы рәвиште мүмкүн болгон хәтле биз иштерге тийиш легал рәвиште салымдарды легал төлөп, һәм инде чөнки биздин битинде салымдар республика бюджетына бара, тулайым үзебиздин республикабызны үстүрүү үчүн. Шундуктан нихатли салымны көп тилейбиз, ушу яшаган республикабызны үстүрөбүз, һәм биздин балаларыбыз келечекте лайыклы турмушта яшасын үчүн, әти-әни, әби бабайларыбыз пенсиялар алсын үчүн, шулай бит инде, мине социал милли программалар үтөсүн үчүн биз салымдарына толук көлөмдө тийишибиз.
Эки гана сөз менен жооп берге, салым төлөнбөй калып буламы?
Булмый. Ул бары бир биз аны билешекпиз, һәм инде бул шартта салым күпке артык итеп бюджетке алыначак.
Аңлашылды. Миңер эфенди, биз башка тапшыруларыбызда бик көп сурауларга жооп беребиз. Бүгүн дә бәйрәм көнендә салым хезмәткәрләренең хезмәте һәм аларның безнең халкыбызга күрсәткән хезмәтләре турында өлешчә сөйләдек. Һәм инде сезне кабат бәйрәм белән котлап, бүгенге тапшыруыбызны түгәлләү вакыты җитте. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген салым хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан безнең студиябездә федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россиянең мактаулы икътисадчысы Мөнир Шайдуллин катнашты. Рәхмәт сезгә.
Ишан сау булыгыз. Барыбызның хезмәткәрләренең, коллегаларның бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, зур уңышлар телим ишин аллага көннәребездә.
Һәм инде бүгенге тапшыруны Гөлшат Тыхвадуллина, Ани Гыйбадуллина һәм Разин Нурин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын, хөрмәтле салым хезмәткәрләре.